Bine v-am găsit, iubiți ascultători, de data aceasta cu prilejul celui de-al 10-lea serial, segmentul 2, în legătură cu Mariologia. Să nu uităm, aceasta este ediție prescurtată în care nu am prezentat datele bibliografice. Cine dorește să se raporteze la datele bibliografice, poate să asculte ediția 1-a, ediția lărgită. Ne vom începe întâlnirea de astăzi cu o concluzie a ceea ce am spus cu prilejul mesajului precedent. Și anume, vom pune întrebarea: care este deci locul și rolul Maicii Domnului în economia mântuirii din perspectiva raportului pe care îl stabilește ea însăși cu Mântuitorul? Și vom alege pentru limpezirea acestui răspuns textul de la Ioan, capitolul 2, primele 5 versete. Răspunsul la întrebarea aceasta nu este deloc complicat de formulat. Vom observa că Maica Domnului nu-și rezervă nici un fel de prerogativ înaintea fiului ei atunci când este vorba despre vreo intervenție a ei înaintea lui făcută în favoarea vreunui om. Și chiar dacă a încercat o singură dată să mijlocească între fiul ei și nevoile oamenilor de la nuntă, a fost respinsă de către fiul prin cuvintele de mai sus, adică: femeie, ce este între mine și tine, nu mi-a sosit încă ceasul. Maica Domnului s-a retras atunci imediat cu toată smerenia și a declinat orice fel de drept de a mijloci la fiul ei pentru alții. Apoi s-a așezat, foarte smerită, pe același nivel cu oamenii și le-a spus doar atât: să facă tot ce le poruncește el. Prin aceasta și-a dovedit lumina înțelegerii cu privire la limitele binecuvântării ei. Cadrul în limitele căruia se exercita binecuvântarea fiind între femei, nu cuprindea și rangul de mijlocitoare între om și Dumnezeu. N-am văzut noi în cuvântul lui Dumnezeu că unul este mijlocitorul între Dumnezeu și oameni? 1 Timotei 2,5. De altfel, o scrisoare de-a Maicii Domnului, adresată lui Ignatie Teoforul, episcopul Siriei, circa anul 107, de care vom lua cunoștință mai jos, va limpezi cu atât mai bine acest adevăr. Să vorbim acum ceva despre raporturile pe care suntem chemați noi, oamenii, să le avem cu Preacurata Fecioară Maria, așa cum ne stabilește ea însăși în textul despre care am vorbit. Deci, Maica Domnului nu poate mijloci între Dumnezeu și oameni pentru nevoile lor. Mai mult chiar decât atât, ne poruncește cu toată limpezimea și hotărârea să facem orice ne va spune El. Nu are voie nimeni dintre oameni să-și zică creștin ortodox dacă nu va împlini porunca Maicii Domnului de a merge la fiul ei, deci nu la ea, ci la fiul ei, și a face orice zice el, adică ce ne spune Mântuitorul în cuvântul său. Aici este punctul unde vreau să fac următorul comentariu. Dacă este vorba să ne supunem poruncii Maicii Domnului de a face orice va zice fiul ei, punem întrebarea. Unde găsim în tot Noul Testament vreo poruncă de a fiului Maicii Domnului, Mântuitorul, de a cinsti pe Maica sa, acordându-i locul de mijlocitoare între noi și Dumnezeu? Unde îl găsim pe Mântuitorul Hristos, îndemnându-ne să înălțăm rugăciuni la Maica sa, ca ea să se roage pentru noi, să ne apere sau să ne binecuvânteze într-un fel oarecare? Nu, așa ceva Mântuitorul nu ne-a poruncit nicăieri pe paginile Noului Testament, nici măcar în mod aluziv. Astfel deci, pentru că fiul ei nu ne-a spus niciodată așa ceva, acela care acordă Maicii Domnului un loc pe care fiul ei nu ne-a poruncit să-l dăm, să afle azi că nu ascultă de Maica Domnului și nici atât n-o cinstește. Un astfel de om care nu face orice zice Mântuitorul, adică fiul Maicii Domnului, un astfel de om nu ascultă de Maica Domnului, nu o cinstește. Un astfel de om încalcă în modul cel mai flagrant singura poruncă expresă a Maicii Domnului de a face ce zice fiul ei. Un astfel de om poate crede ce vrea și cât vrea despre Maica Domnului. În niciun caz însă să nu se aștepte vreodată să fie primit bine înaintea Maicii Domnului. Cinstirea Maicii înseamnă supunerea absolută la porunca fiului ei prin a face orice ne poruncește el, nu ce ne place nouă și nici ceea ce zic alții. Apoi nici chiar ea, Maica Domnului, nu ne cere nicăieri în Scriptură să-i acordăm niciun fel de cinste ca rezultat al trecerii deosebite pe care o are ea înaintea lui în calitate de mamă. Așa ceva nu se află pe nici una din paginile Sfintei Scripturi, care stă la locul ei de cinste pe altarele tuturor bisericilor ortodoxe. Trebuie ca acest adevăr să fie luat la cunoștință de către toți slujitorii bisericii ortodoxe, inclusiv de către enoriașii ei, și fiecare să se supună în tocmai. Nicăieri pe paginile Noului Testament, Maica Domnului nu ne cere să mijlocim la ea pentru a ne duce înaintea Tatălui sau înaintea Fiului ei. Numai în felul acesta Maica Domnului se va putea bucura de toată cinstea care a fost acordată ei de către Dumnezeu între femei, dacă ascultăm de ce ne poruncește ea. Nu putem să-i acordăm niște atribute pe care Dumnezeu nu i le-a acordat și pe care nici fiul ei și nici ea, Maica Domnului, nu ni le cere nicăieri în Sfânta Scriptură.
Psychis Barthimianis Toxes, who gave to men in fear, Christ.
Înainte de a părăsi capitolul în care vorbim despre poziția Maicii Domnului, așa cum ne este prezentată pe paginile Scripturii, vreau să mai amintesc o ultimă situație care ne va întări și mai mult înțelegerea asupra adevăratului loc și adevăratei binecuvântări pe care Dumnezeu le-a rânduit Maicii Domnului după trup. Iar aceasta se referă la ultima menționare a numelui Maicii Domnului pe paginile Sfintei Scripturi, la Faptele Apostolilor, capitolul 1, versetul 14. Acolo citim aceste cuvinte. și cu Maria, mama lui Isus, și cu frații lui. Iată aici una dintre împrejurările în care, printre femeile din grupul apostolilor și ucenicilor Domnului, care s-au strâns la un loc, se afla și Maria, mama Domnului Isus, împreună cu frații lui. Aici este amintit pentru ultima dată numele Maicii Domnului în Noul Testament. Iar felul cum este amintită nu o arată într-o stare aparte superioară, ci cu un modest și prin care este alăturată celorlalte femei. Acesta este ultimul tablou al Maicii Domnului pe care ni l-a rânduit Duhul Sfânt pe paginile Scripturii, cu privire la aceea care este binecuvântată între femei, aceea care se bucură de cel mai privilegiat loc în umanitate, prin însăși faptul că Dumnezeu a ales-o ca din ea să-și ia trup Fiul Său, Mântuitorul Lumii Iisus Hristos. Acesta este tabloul pe care ni l-a portretizat Duhul Sfânt pe paginile Scripturii cu privire la Sfânta Maria, Maica Domnului după trup, tablou pe care a vrut să-l zugrăvească viu și să ne rămână viu în mințile și inimile noastre pentru totdeauna. Urmează acum, iubiți ascultători, să ne îndeletnicim cu cele ce au de spus Sfinții Părinți și alți scriitori bisericești în legătură cu Maica Domnului. Îmi încep acest subcapitol amintind că orice adevărat ortodox crede din toată inima în descoperirea lui Hristos, vestită de Sfinții lui Apostoli, crede în același timp și în canoanele bisericii ortodoxe care anatemizează orice adăugire, scădere sau vreun fel de modificare a conținutului sacru al Scripturii. Pentru un astfel de creștin ortodox adevărat, conținutul acestui subcapitol este doar ca un supliment. Căci, dacă Sfinții Părinți sunt aceia care au anatemizat modificarea sub orice formă a Scripturii, cum ar putea ei înșiși să spună altceva decât exact ceea ce spune Scriptura? Dar sunt o mulțime de alți ortodoxi care, din multe motive, nu cunosc opiniile părinților bisericii cu privire la acest subiect. Pentru astfel de creștini, dorim ca în momentele care urmează să facem uz de o serie de scrieri istorice din bogatul tezaur al literaturii ortodoxe române, din care să aflăm felul cum este privită Maica Domnului în opiniile lor. Vom întări astfel înțelegerile Scripturii pe care le-am arătat mai sus în inimile acelora care cred cu adevărat în sfânta noastră tradiție ortodoxă. Pe care îl citez este preot profesor dr. Ion Bria. Spune în Dicționarul de Teologie Ortodoxă: Evangheliile canonice nu dau prea multe amănunte despre viața Fecioarei Maria. Până în secolul al IV-lea lipsește o literatură proprie despre Fecioara Maria. Învățătura despre Fecioara Maria poate fi rezumată în câteva nume sau titluri principale, și anume: Mireasă, pururea fecioară. Termenul aapartenia, adică pururea fecioria, apare pentru întâia oară la Ignatie de Antiohia, în epistola către Efeseni la capitolul 19 al cărții, care consideră nașterea virginală a lui Iisus ca unul din marile mistere ale mântuirii, de unde va fi reluat de întreaga tradiție patristică pentru a desemna zămislirea fără prihană a lui Iisus din sânul Mariei, însă fără intervenția omului. Al doilea nume este dat Născătoare de Dumnezeu Maica Domnului. Titlul Teotocos a fost adoptat de către al treilea sinod ecumenic la Efes în 431 împotriva ereziei lui Nestorie. Încheiat citatul. Aici, iubiți ascultători, ni se cere să dăm o deosebită atenție asupra sursei din care provin aceste atribute ale Maicii Domnului descrise în citatul amintit. Ele sunt stabilite de către oameni, nu de Sfânta Scriptură, cam prin secolul IV, așa cum vom auzi și pe Dumitru Stăniloae, confirmându-ne imediat mai jos și mai ales pe Antonie Plămădeală. Iată ce ne comunică preot profesor dr. Dumitru Stăniloae. Fiul lui Dumnezeu s-a născut din ea după firea sa omenească. Din Fecioara Maria se naște deci Fiul lui Dumnezeu însuși ca persoană a firii omenești. Maica Domnului naște pe Fiul lui Dumnezeu ca om. Apoi într-o altă lucrare tot a lui Dumitru Stăniloae scrie: învățătura despre pururea fecioria Maicii Domnului n-a fost dogmatizată decât la sinodul 5 ecumenic ținut la Constantinopol. Încheiat citatele lui Dumitru Stăniloae. Fac o paranteză, am amintit deja la începutul acestui mesaj că datele exacte și detailate ale lucrării din care s-au extras aceste citate le găsiți în ediția întâia a acestei lucrări. Antonie Plămădeală ne comunică următoarele informații. Nimeni n-ar putea susține că mariologia actuală în liturghie, cult, devoțiune, teologie ar fi cea a primelor timpuri. Nimeni n-ar îndrăzni să susțină că apostolii și sfinții părinți ar fi crezut, spre exemplu, în Imaculata Concepție. Scriptura vorbește despre Maica Domnului cu mare economie. În primele secole nici nu se poate vorbi despre o teologie mariologică și chiar când începe să se vorbească, se vorbește nu despre Maica Domnului pur și simplu, ci despre Maica Domnului în legătură strânsă cu întruparea Domnului. Însăși dogma de la Efes, sinodul din 431, în realitate e o dogmă cristologică ce avea să pregătească pe cea de la Calcedon din 451. Aici se încheie citatul respectiv. Vorbind apoi despre dogmatizări, Antonie Plămădeală întreabă mai departe: dar oare știm noi, în urma acestor dogmatizări, totul? Apoi, cu un alt prilej, privitor la înălțarea cu trupul la cer a Maicii Domnului, propovăduită de Biserica Ortodoxă și cea Catolică, legată de învățătura Imaculata Concepție, adică nașterea fără păcat, autorul amintit scrie mai departe: cineva născut fără păcatul originar trebuie exceptat de moarte, căci moartea e o consecință a păcatului originar. Când începi să greșești, antrenezi și alte greșeli. În Noul Testament nu se întâlnește numele Născătoare de Dumnezeu. Încheia citatele luate din lucrările lui Antonie Plămădeală. Avem acum în continuare una din cele mai temeinice dovezi. Diacon Ioan Eică Junior ne oferă un document pe cât de rar, pe atât de prețios. Este vorba despre o corespondență dintre Maica Domnului și Ignatie Teoforu, episcopul Siriei, circa 107. Aici avem propriile cuvinte ale Fecioarei Maria, prin care întărește mărturia depusă de ea pe paginile Scripturii. Avem aici mărturia personală a Maicii Domnului, culeasă dintr-un document istoric, privitoare la statutul ei înaintea lui Dumnezeu, cât și înaintea oamenilor. Orice creștin ortodox care iubește Sfânta Tradiție va lua aminte la cuvintele ieșite de pe buzele aceleia care a purtat în pântecele ei pe Iisus Hristos, Mântuitorul Lumii. Dăm citire scrisorii. Către Fecioara Maria Ignatie al ei, Mariei purtătoarei de Hristos. Ar fi trebuit să mă întărești și mângâi pe mine care sunt proaspăt botezat și ucenic al iubitului tău Ioan, căci lucruri minunate de spus am auzit despre Iisus al tău și sunt uimit de cele auzite. Ca să fiu sigur de cele auzite, doresc din inimă să le aud de la tine, care ai fost mereu familiară și legată intim cu el și știi tainele lui. Ți-am scris și altă dată și te-am rugat aceleași lucruri. Rămâi cu bine și proaspăt botezații care sunt ca mine să fie întăriți de tine, prin tine și în tine. Amin. Urmează acum răspunsul Fecioarei Maria la această scrisoare care începe astfel. Răspunsul Fecioarei Maria, smerită slujnică a lui Hristos Iisus, lui Ignatie iubitului împreună ucenic. Cele ce le-ai auzit și învățat despre Iisus de la Ioan sunt adevărate. Acelea să le crezi, de acelea să te alipești, ține cu tărie făgăduința creștinismului primit și potrivește-ți obiceiurile și viața cu această făgăduință. Voi veni împreună cu Ioan să te văd pe tine și pe cei ce sunt împreună cu tine. Stai tare în credință și fii bărbat și să nu te miște asprimea prigoanei, ci rămâi cu bine și să salte Duhul tău în Dumnezeu Mântuitorul tău. Amin. Încheiat conținutul acestei corespondențe. Dragii mei, cât de limpede și concis ne învață aici Sfânta Maria, Maica Domnului, să ne ținem strâns legat de cele ce ne sunt prezentate în Sfânta Scriptură de către Ioan, evanghelistul, despre ea. Ascultați acum pe Dumitru Stăniloae. El spune următoarele. Nu putem să o separăm pe Fecioara Maria de noi și să o punem pe același plan cu Hristos. Ea stă pe același plan cu noi și ne poate ajuta atât. Arată ce poate realiza o făptură omenească, folosindu-și libertatea pentru a se însoți cu voia lui Dumnezeu. Încheia citatul lui Dumitru Stăniloae. Dragi ascultători, nu pot să părăsesc acest citat înainte de a atrage atenția asupra acestor două mărturii drepte și adevărate în legătură cu planul pe care o situează Dumitru Stăniloae pe Maica Domnului în relație cu noi oamenii, și apoi privitor la ajutorul pe care ni-l poate cu adevărat acorda ea. Luminatul teolog Dumitru Stăniloae ne face cunoscut că Fecioara Maria nu poate fi pusă pe același plan cu Hristos. O astfel de înțelegere își poate găsi loc oriunde, dar nu la ortodoxi. În învățătura cea adevărată a ortodoxiei, Fecioara Maria stă pe același plan cu noi. Iar a doua observație privește ajutorul pe care ni-l poate oferi Fecioara Maria, căci într-adevăr ea ne poate oferi un ajutor. Cum ne poate ajuta ea? Ajutorul pe care ni-l poate da ea se concretizează în a ne indica, a ne arăta ceva. Ce anume? Dumitru Stăniloae ne spune: ea ne arată ce poate realiza o făptură omenească, folosindu-și libertatea pentru a se însoți cu voia lui Dumnezeu. Dragii mei, cine are urechi de auzit să audă, iar inimi de primit să primească. Acestea sunt opiniile celui mai luminat teolog ortodox al secolului 20, incomparabil exeget al tradiției ortodoxe.
Ότι ψυχής μαθημιάνης πόξες, ούτε εκ τη μένη
Iubiți ascultători, ne-am apropiat acum de finele ultimului capitol al cărții noastre, în care am tratat subiectul cultul Maicii Domnului. Ceea ce am făcut, practic, a fost numai înmănuncherea mărturiilor Scripturii și apoi ale părinților bisericii, care ne aduc lumina lui Dumnezeu cu privire la locul unic pe care îl ocupă Maica Domnului în economia mântuirii. Aceste mărturii vor fi scumpe tuturor creștinilor ortodoxi care iubesc deopotrivă Sfânta Scriptură, cât și mărturiile părinților bisericii păstrate în documente istorice autentice. Pe paginile Scripturii, cât și în mărturiile părinților bisericii, se află echilibrul divin care portretizează poziția unică a Fecioarei Maria ca purtătoarea trupului omenesc al Fiului lui Dumnezeu în lumea noastră. Nimeni nu poate adăuga nimic la cele spuse de Dumnezeu fără să-L întristeze pe Dumnezeu și nimeni nu-i poate păgubi cu nimic măreția aceleia care a purtat în pântecele ei trupului Iisus fără să atenteze la onoarea lui Dumnezeu care a făcut această chemare unică în istoria umanității. Domnul Dumnezeu din ceruri să ne ajute pe toți credincioșii Lui ca, luminați de Duhul Sfânt și întemeiați pe cuvântul scris al lui Dumnezeu, să acordăm tot respectul, cinstea și onoarea cuvenită aceleia din care Fiul Său slăvit și-a luat trup omenesc, dar fără păcat. A lui Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt să fie slava, cinstea și onoarea de acum și în vecii vecilor. Amin.